Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Matumaini kwamba mupo salama salamini, wapendwa wasikilizaji, amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo, na kwanza hapa ni muktasari wake. Zaidi ya vyumba 16 vya maombi ndivyo vinaripotiwa katika groupement ya Burale wilayani Walungu jimboni Kivu Kusini tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026. Shirika la raia la mahali latoa hofu kutokana na mizozo yenye kusababishwa na utabiri toka vyumba hivyo vya maombi. Mizozo yaendelea kuripotiwa katika vijiji vya wilaya ya Kalehe kutokana na mashtaka ya wakaji wa moja wanawashtaki wenzao mbele ya watu wanaoshikilia silaha, hali inayopelekea wakaji wengi kukimbia vijiji vyao wakihofia maisha yao. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumeandalia katika taarifa ya habari, na wajia kuitia ufundi wake Alanza, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
Taarifa hii ya habari inawajia naye
Alika.
Karibuni. Vyumba vya maombi 16 ndivyo vinaripotiwa katika groupement Burale wilayani Walungu tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026. Wenyeji vyumba hivyo vya maombi wanajitambulisha kuwa magonjwa ya aina yote ile inaweza tibiwa katika vyumba hivyo na kupata suluhisho kwa matatizo ya wakaji. Ndivyo imejulisha shirika la raia tawi ndogo ya Burale wilayani Walungu katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 6 Agosti mwaka huu wa 2026. Shirika hili julisha kwamba kuwepo kwa vyumba hivyo inaonekana kuwa shida kubwa, sababu vinachochea mizozo miongoni mwa wakaaji kupitia ujumbe za uongo. Shirika hili linadhani kwamba ni hali ya umaskini ndiyo inapelekea wananchi wengi kujielekeza kwenye vyumba hivi vya maombi kisha kukosewa na pesa za kupeleka hospitalini pia kwenye vituo vya afya. Kwa kukabiliana na shida hiyo, shirika la raia tawi ndogo ya Burale kupitia kiongozi wake Joseph Babwine inataka kuona dawa na vifaa muhimu vinatolewa kwa vituo vya afya vya mahali kwa kuwaruhusu wakaji kupata matibabu bila shida yoyote. Joseph Babwine:
Jirandre konti kama mashambre de priere inaendelea kuongezeka sana hapa mugruma Burale. Kwa umwa kila village iko na chambre mbili wala tatu de priere. Kwa jumla mashambre de priere ziko plus ya 60 mwai grupma ya Burale. Inaenda kreye ingine chambre de priere kwa mabarua zenye tuko nazo bafunge hii chambre baache ile. Makati mutu anaombewa, bana muonyesha kama hii bugonjwa sio ya ponea kwa munganga, ni bugonjwa ya bulozi. Watu bali waende kwa munganga, bana wakia mashambre de priere. Burale kuna mavilaji zenye zinajivide di juro landme, ukosefu iko mwingi sana. Watu wengi wanagonjwa mnyumba, wanashindwa waende kwa munganga. Kuma centre de santé maswen zinaonekana ziko exorbita, juu hakuna ekipma, hakuna apui ya ma ONG mu ma structure sanitaire. Kuna makaza mingi za bugonjwa ziko zinatokea mu ma chambre de priere zinaenda kwa munganga. Tunaomba Radio Maendeleo tusaidie kufanya plaidoyer ma agence ma organisation humanitaire batusaidie hapa Burale.
Joseph Babwine ni mwenyekiti wa shirika la raia katika groupement Burale wilayani Walungu. Na wakaji wanaoishi katika vijiji vya wilaya Kalehe wanaombwa kuishi pamoja kwa masikilizano wakati huo ambapo jimbo la Kivu ya Kusini lina kumbwa na mizozo ya vita. Kusalitiana mbele ya watu wenye silaha haiwezi kamwe maliza mizozo, bali inaongeza mizozo katika jamii, ijapokuwa magumu ni mengi kwa leo kutokana na vita. Maoni imetolewa na watetezi wa haki za binadamu wa mahali kisha kutambua kwamba mizozo inayotokana na kusalitiana inaongezeka siku baada ya siku na kuleta choki kati ya wakaji. Hawa wanasema kwamba wakaji wengi wamehama vijiji vyao kutokana na hali hiyo, wakihofia vitendo vya kujilipiza kisasi kutokana na maneno ya kusemeana uongo, wakiita viongozi wa makanisa na watu wenye kauli katika jamii kufundisha watu upendo na kutanzua mizozo yao kwa njia ya amani pia kupitia mazungumzo. Vijana wa wilaya Kalehe wanaomba msaada wa haraka utolewe kwa wahanga wa mvua iliyonyesha tangu tarehe 23 hadi tarehe 24 Julai mwaka huu kwenye kijiji Mutale Bishuva katika groupement ya Kalonge wilayani Kalehe. Wamesema hivyo kupitia barua iliyowekwa hadharani na moja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 6 Agosti mwaka huu. Kwa mjibu wa Kie Eve Heri, akiwa katibu msaidizi wa baraza la vijana katika wilaya ya Kalehe, ni zaidi ya wiki mbili sasa tangu jamaa hizo ziliweza kupatwa na shida hiyo na hadi leo zinapitia hali ngumu ya maisha. Mvua hizo ziliweza kuharibu mazao ya shamba pamoja na vitu vingine vya thamani katika vijiji vyao. Pia darasa za shule za mahali ziliweza kuharibiwa, amejulisha Eve Heri, ambaye analika miungano na shirika za kiutu pia viongozi kuweza kuwajia kwa msaada wananchi hao. Tumsikilize.
Sisi jeunesse territoriale, jeunesse ya Kalonge, tunaendelea kupiga yowe kuomba msaada kwa miungano ya kiutu na kwa guvernema kuwajia kwa msaada wakaaji wa village ya Bishuva mgroupement ya Kalonge. Mvua iliyonyesha huko ilisababisha maafa mengi sana. Watu walipoteza mimea yao sana, na pia hata shule zimoja zimoja zikabomoleka, manjanja na paa zikapelekwa. Lakini inakuwa tayari zaidi ya juma mbili hakuna assistance yoyote, ijapokuwa kisha juma tatu masomo itafunguliwa. Njaa ambayo itakuja najua itakuwa mbaya sana, na itatuma hata watu wanafariki na njaa huko. Kwa hiyo tunaomba shirika za kiutu kuwajia na msaada wa mbegu, pia kuwajia na msaada wa vitu ambavyo vinaweza vikawajengea. Tunapiga yowe sana kuwajia kwa msaada kuja kuwasaidia watu hao ambao wako wanasema wameachililiwa vibaya mno.
Eve Heri ni mwanamemba wa kamati ya baraza ya vijana katika wilaya ya Kalehe. Na muungano wa vijana wazaliwa wilaya Ijwi kwa ajili ya maendeleo unaomba msaada wa vifaa vya shule utolewe kwa wanafunzi yatima na wasiojiweza katika wilaya Ijwi, siku chache kabla ya kufunguliwa kwa mwaka mpya wa masomo ifikapo tarehe 1 Septemba mwaka huu 2026. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, muungano huo unasema kutoa ombi yenyewe kwa kuwasaidia watoto hao kurudi shuleni kama watoto wengine. Huyu aongezea kusema kwamba kampeni yenyewe ilianza tangu tarehe 5 hadi tarehe 12 Agosti mwaka huu 2026, inakusudia kukusanya vifaa vya shule kwa faida ya watoto hao yatima na wasiojiweza katika wilaya ya Ijwi. Kiongozi wa muungano wa vijana wazaliwa wa wilaya Ijwi kwa ajili ya maendeleo yenye kudumu, Elia Birembe, anaeleza mengi kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu wa habari pa Ijwi, Richelieu Biamana.
Wakazi wote wa wilaya ya Ijwi, Initiative de Jeunes Leaders pour le Développement Intégré, IGLD-ASBL, linawatangazia kuwa kuanzia tarehe hii 5 Agosti hadi 12 Agosti 2026, linaendesha kampeni ya kushikamano kwa ajili ya maandalizi ya kurudi shuleni katika kipindi hiki kigumu ambacho eneo letu limetiriwa na migogoro. Tunaomba watu wote wenye mapenzi mema, viongozi waheshimiwa mbalimbali, kushirikiana nasi kwa kuwasaidia watoto yatima na walio katika mazingira magumu kwa kuwatolea kalamu, mabuku, sakosh, msaada yoyote, viatu, mauniform. Shikamane ili watoto wetu warudi shuleni kwa matumaini mapya. Asante sana kwa yule atakaye tutumia mchango yake kidogo, sababu umoja ni nguvu.
Elia Birembe ni kiongozi wa muungano wa vijana wazaliwa wilaya Ijwi kwa ajili ya maendeleo yenye kudumu. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Madereva wa teksi na basi zenye kufanya uchukuzi wa pamoja hapa mjini Bukavu wanasema kuhuzunishwa na vurugu zinazojitokeza kwenye baadhi ya vituo vya gari ya maparking za hapa mjini Bukavu, ikiwemo parking ya hapo Bagira. Wanasema haswa kuhusu haki ya kupanda gari ambayo haizingatiwi kulingana na utaratibu wa kuwasili kwenye kituo ya gari, hali ambayo inagawanya madereva. Kulingana na baadhi yao waliowasiliana na redio yako, kwa sasa kuingia kwenye gari ya uchukuzi wa pamoja unafanyika kupitia ushirika wa dereva na viongozi wa mtaa wa Bagira, huku ikiendelea kuwa desturi ambayo imekuwa ikikashifiwa na madereva. Kwa mjibu wa masemi yao, desturi hii haikubaliki kwa sababu gari lililofika haliwezi kuingia kabla lile ambalo limekaa masaa kwenye kituo au parking, kwa sababu tu nizamu ya ushirika wake kuingia. Wanadhani kuwa ni bora kurudi kwenye mwenendo wa zamani ambao unampa haki ya kuingia kwanza kwa anayekuja wa kwanza kwenye kituo ya gari. Madereva hawa wanakumbusha kwamba swali hili bado limekuwa chanzo ya mvutano kati ya madereva, jambo ambalo limesababisha meya wa Bukavu kuchukua uamuzi wa kumaliza misukosuko katika vituo vya gari hapa mjini Bukavu, uamuzi ambao unampa haki ya kuingia kwanza kwa anaye kuja wa kwanza kwenye kituo ya gari ama parking. Tulipomhoji kiongozi wa mtaa wa Bagira chini ya enzi ya AFC M23, Shaka Muhoza anaahidi kutoa maelezo ya ziada kwa siku za usoni kuhusu jambo lenyewe.
Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Habari za michezo ni kwamba shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika iliweza kuandaa siku ya 4 tarehe 6 Agosti kura kuhusu mashindano mbalimbali barani Afrika. Kuhusu duru ya kwanza, timu ya Dese Virunga ya Goma itakuwa ikicheza na timu ya Bazaar Brothers kutoka Seychelles. Ni mara ya kwanza timu ya Virunga kutoka Goma kucheza kipindi hiyo ya mashindano barani Afrika. Maniema Union kwa ngambo yake kutoka hapo Kindu itakuwa ikicheza na mshindi wa mechi kati ya Kabuskop ya Angola na UNAM. Kuhusu mashindano ya klabu bingwa barani Afrika CAF, kuliweza kutangazwa mechi kati ya Les Aigles du Congo na timu APR ya Rwanda. Kwa mwisho, timu Tupisa Mazembe itakuwa ikicheza na Medeama SA kutoka Ghana.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Kuzorota kwa shughuli za uchukuzi wa pamoja kutokana na msako unaofanyika mjini Bukavu kwa kuchunguza vikaratasi vyenye kuruhusu gari kutembea, na hali mbovu ya maisha ambayo wahami wa vita wanapitia katika groupement Mbinga ya Kaskazini wilayani Kalehe ni miongoni mwa habari zilizochambuliwa na magazeti siku ya 4 tarehe 6 Agosti mwaka 2026. Samuel Habamungu amechunguza magazeti na kuandaa ripoti ifuatayo.
Tuanze habari hizi za magazeti na tovuti Jambo RDC inayosema kuhusu kauli ya chama cha AFC M23 saa 48 baada ya kumbukumbu ya mauaji ya kimbari nchini Congo ama Genocost iliyofanyika mjini Kinshasa. Kwa mjibu wa chama hicho, kupitia tangazo lake ambalo limetolewa mjini Goma, kinakataa kauli ambayo imetolewa na viongozi wa DRC na kusema kwamba haikujengwa juu ya msingi wa kweli, haki na kuwatambua wahanga. Kwa mjibu wa Jambo RDC, kumbukumbu ya mauaji ya kimbari nchini Kongo imezua maoni tofauti. Baada ya viongozi wa Kinshasa pamoja na vikundi vya shirika la raia, chama cha AFC M23 kwa upande wake imejulisha msimamo wake. Katika tangazo la tarehe 4 Agosti mjini Goma na ambalo limechunguzwa na Jambo RDC, chama cha AFC M23 kimejulisha kwamba sherehe ambayo imeendeshwa tarehe 3 Agosti katika mji wa Kinshasa haikupana msingi wa kweli na haki kuhusu mauaji hayo. AFC M23 imesema kwamba kumbukumbu ya mauaji ya kimbari nchini Kongo ambayo imejulishwa nayo serikali ya nchi inaweka watu katika sintofahamu kulingana na haki ya kimataifa ambayo ina mamlaka ya kutoa hukumu dhidi ya wanaotenda mauaji hayo. AFC M23 imesema kwamba mwangaza ungepashwa kutolewa kuhusu visa vya mauaji vilivyotendeka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo sheria inapashwa kuwahukumu wote wenye kuhusika katika mauaji hayo, huku kukiwa na ushahidi wa kutosha kuhusu mauaji yenyewe. Upande wa tovuti la Prinele RDC imejulisha ya kwamba shirika nyipya la raia nchini Kongo tawi ya Mbinga Nor wilayani Kalehe imetoa mwito kwa wakuu viongozi pamoja na mashirika za kiutu kuwajia msaada maelfu ya wahami ambao wanapitia shida nyingi katika eneo hiyo, hasa zaidi kwenye eneo la afya la Nyabibwe, Mweha na Karango, ambako watu hao wanapitia magumu mengi baada ya mizozo za kivita zinazoripotiwa eneo zao. Shirika nyipya la raia nchini Kongo tawi ya Mbinga Nor inajulisha kwamba wakaji wanapitia magumu mengi na wanahitaji msaada wa kiutu. Licha ya juhudi ambazo zinaendeshwa na wanamemba wa kijamii, hali ya maisha ya wakaji hao yabaki kuwa mbovu. La Prinele RDC imesema kwamba wahami hao wanakosewa na chakula, hifadhi ama makao, dawa kwa ajili ya matunzo, na wanaendelea kupitia maisha mabaya kiafya. Kwa hiyo, shirika hili la raia linaomba msaada wa vitu, dawa pamoja na vifaa vingine kwa ajili ya wahanga. Tuhitimishe habari hizi za magazeti na tovuti Kivu Avenir ambayo imeandika kwamba mjini Bukavu, msako kwa ajili ya kuchunguza vikaratasi vya gari zenye kuruhusiwa kutembea mjini Bukavu imeanza na kusababisha shughuli za uchukuzi wa pamoja kuzorota. Kivu Avenir imejulisha kwamba vikaratasi hivi vimeanza kuchunguzwa tangu tarehe 5 Agosti mwaka huu nao viongozi wa AFC M23. Kutokana na uchunguzi hiyo yenye kuendeshwa na polisi ya barabarani mjini Bukavu, lengo ni kuchunguza gari ambazo zinakuwa na vikaratasi halisi na ambavyo vinaruhusu wenyeji gari kufanya kazi yao. Wakaji wenye kutumia gari za uchukuzi wanaomba utaratibu kuonekana katika hali hiyo ya uchunguzi. Wengi kati ya watu wenye kutumia gari wamesema kwamba namna ambayo uchunguzi huo unaendeshwa haiwaruhusu kutembea vizuri kama inavyofaa. Wenye kuendesha uchunguzi wa vikaratasi hivyo wangeruhusu gari zenye kuwa na vikaratasi kutembea vizuri kwa ajili ya kurahisishia wasafiri mwendo. Utaratibu huo ukiwekwa itasaidia hasa usalama wa barabarani, kamalizia tovuti Kivu Avenir.
Kwa kweli la ziada hakuna, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio yenu. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.